De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe xoves 21 de setembro do 2023, un día pois que pese a que as predicións dicíannos que iba a estar pasado por auga, o certo é que agora miro así o fondo pola ventana e vexo que hai sol. De feito, salín hai un ratiño. A verdade é que non chovía, pero bueno, que non se confíen, porque a verdade é que o día de hoxe non apuntaba moi ben. Tivemos unha noite, que vai a noite, sobre todo co tema do vento. Paris, que tal? Moi boas.
Hola, moi bo día, que tal?
Eu creo que choveu pola noite tamén.
Choveu e moitísimo.
Moitísimo, moito, e ademais moito. O vento... Esta mañana levantábame eu, salía ao xardín e vía unha silla destas de mesa de camping e que volara por aí por toda a casa e dicía, bueno, tipo que son unha noite interesante. Non choveu tanto como choveu hai dúas semanas, eso está claro, porque de hai dúas semanas,
bueno,
foi unha auténtica locura.
Bueno, esta noite chegou, ¿eh?
Chegou.
Sí, chegou.
Os que dormimos profundo como a min non nos enteramos de esas problemáticas. Bueno, en calqueira caso que agora non está chovendo, parece, de feito, polo que vexo por aí, vexo o sol sair, ou sea,
a ver, déxame mirar.
Sí. Hai que dicir que antes, pola mañá, saímos daqui do...
Con frío,
do estudio Paris de Maiseu,
sí,
e díxome Paris, carai, como baixaron as temperaturas.
Sí,
porque aquí este home iba con camiseta de manga corta, dalle todo igual.
El tan pancho, claro, iba tan pancho.
Cando saíu a rúa veu que a cousa complicarase. Bueno, como dicía, xoves 21 de setembro de 2023, como enxes dicía, agárdanse precipitacións para o día de hoxe, pero polo momento parece que non aparecen. Xa mañá ven bo tempo e a partir do luns volveremos a ter esas choivas. Pero fin de semana imos poder disfrutar, parece, de bo tempo. Non moito calor, porque xa o verán. De feito, acaba hoxe ou acabou onte, Paris?
Vamos a ver, hoxe estamos...
Hoxe día 21.
21. Non, hoxe último día do verán.
Hoxe último día do verán.
Sí. Mañán chega o outono, co calpita a 6 da tarde, dices, un outono estuvo aquí, e acabouse a festa.
Que dirán moitos, xa parece que chegou o outono aí un par de semanas, bueno.
Bueno, es que foi este ano o verán, foi así...
Foi complicado.
Foi raro, xa non fixo nin mal tempo... Ni no. Tampouco bon, o sea, excesivamente bon, o sea, fixo un poquinho de todo. Choveu, fixo calor, fixo fresco, apuntou mil caras, hubo sol, hubo días grises, un pouco de todo, variado.
Mira, para facer un... que non foi aquí, non me pasou aquí en Oleiros, pasoume en Lugo esta pasada fin de semana, pero bueno, que un pouco para entender o que foi o verán. Fun a Lugo a un festival e o venres choveu moitísimo, pero choveu... Que era unha locura. Bueno, pois eu estaba no festival con pantalón corto, camiseta de manga corta e un chubasqueiro por encima, evidentemente, para non mollarme.
Ti estabas de verán.
Sí, e dixen, buah, perfecto, tal. Chego o sábado, e o sábado levantámonos tal, vamos a comer pola cidade, non sei que, tal. E un día, non digo que fixese sol, pero ceo despexado, vamos, non chovía nin
sí,
de coña.
Estaba ben.
Chegou a noite, non choveu pola noite. Pero facía un frío, eu dicía, pero isto é inexplicable, sé onde estaba me chovendo encima, estaba en manga corta, pantalón corto, bueno, tiven que poñer un pantalón largo, unha sudadera, estaba por poñer o chubasquero,
bueno,
otra vez por encima.
Pola zona de Lugo, sí, polas noites,
encima
isto
era al lado do río,
do río, claro,
que creo que
claro,
é o río claro, Miño, non quero equivocarme.
Sí, aí fai frío.
Era terrible.
Sí.
Pero bueno, que pasamos un bo verán, que xa remata hoxe, que nada, que chega outono, que tamén ten as súas cousas boas, as castañas, o as follas caendo dos árboles.
O Samaín, en fin.
O Samaín.
O Día de Todos os Santos, que festivo.
Correcto.
Bueno,
o ponte da Constitución tamén.
Constitución.
Sí,
bueno,
sí,
ainda
de tal.
O 12 de outubro, que tamén é festivo. Non sei por que se nos va sempre
ao xa dos festivos, Todos os festivos. E ademais, quero ver unha cousa porque non o sei completamente cando é o próximo cambio de hora, porque eu...
Ai, amigo, vamos a ver, collemos
no, o calendario.
Non, xa calendar... teño aquí.
Madrugada do sábado domingo.
Mira, é o día 28 de outubro. Bueno, máis ben o 29.
29 de outubro,
sí,
ainda.
Sí, máis ben o 29, porque a partir das 12, pois é aí. Cando sexan as
sí,
dúas,
decir, 29,
serán...
Sí.
Non, cando sexen as tres, serán as dúas.
Sí, 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 hai
na madrugada, efectivamente, do día 29.
Do día 29 que sí, que vai caer en sábado probablemente porque isto sempre
cae en sábado. Sí, bueno, en concreto para ser exacto sería xa
bueno,
o domingo.
Sí, domingo, sí.
Porque a partir das 12 xa o día seguinte.
Esa noite. Bueno, pois ese cambio de hora o digo porque agora estánse facendo máis cortos os días,
sí.
Por diante por detrás, porque agora nos que non quero darnos mérito, pero madrugamos bastante para vir aquí a traballar. Bueno, levantámonos ás 7.
Como moitos.
7:30, sí, efectivamente. Mm-hmm. Cando nos levantábamos no Brán, era de día.
Sí.
E
sí,
agora,
sí, sí. Nada, xa noite.
Eu que estive de vacaciones un par de semanas,
no, no
cando volví a levantarme, dicía...
No, no tache.
O
martes aquí,
levantaba,
¿no?
Me dicía... Teño que ter mala hora, non pode ser. Esto por ser de noite pechada. Bueno,
no,
pois
no,
cousas
está,
que
está
que
bien,
cambian.
Está bien, tal cual.
Se van a ir facendo máis pequenos os días e tamén pola noite, pois... en verán, hai días que ata as 10:30 a veces era de día. Agora as 9:10, que un sonho sería facer deportes ahora, xa está todo... Empeza a caer
nada,
a noite.
Nada, xa os días se acurtan.
Bueno, hoxe temos o programa, como sempre, coa nosa revista de prensa, Conexión con Meteo Galicia, Conexión con Emerxencias e Efemérides. En a segunda parte imos estar con María José Santos, concelleira de Cultura, Normalización Lingüística, Ensino e Xuventude, para falar dese encontro desta vindeira fin de semana de Mocidade Voluntaria en Santa Cristina. E despois, como sempre, como a todos os xoves, isto sí que vamos manter esta tempada, esa conexión co Ceida, neste caso con Mónica Ganzo, da área de formación do CEIDA, que nos vai contar diferentes asuntos e diferentes actividades que teñen programadas, porque xa saben que están sempre facendo cousas aí no CEIDA. Así que nada, 12:13 da mañá, aquí en Radio Leiros, comezamos coa revista de prensa. Comezamos falando de que o Concello de Leiros anunciou que saca a licitación unha actuación na Rúa Xentiña, na parroquia de Maianca. O obxectivo é pavimentar esta vía que ten unha longitude duns 400 metros e que conecta esta localidade coa Lagoa de Mera. O asfaltado existente ata o momento encontrase nun mal estado de conservación e compre sustituílo por outro que sexa capaz de soportar as inclemencias climatolóxicas. Búscase, ademais, unha mellora do drenaxe da vía. A actuación vai ter un custo de 74.085 euros e terá unha duración de 2 meses. As ofertas poderán presentarse ata o vindeiro 3 de outubro, reuníndose a mesa de contratación o día 5 para decidir a quen se lle adxudica. Algo que sí que xa está adxudicado e que valoriza é a nova empresa encargada da limpeza viaria no Concello de Oleiros. A mesa de contratación adxudicoulle este contrato por uns 4,2 millóns de euros tras superar a actual responsabilidade do servizo a unión entre López Cao e Arce e tamén superar nese concurso a empresa FCC Medio Ambiente. Esta adxudicación chega despois de que o Concello decidise este verán unificar os dous contratos que tiña para este servizo nunha única licitación. Antes estaban adxudicados por un lado a López Cao e por outro a xardinería Arce, que en 2018 formaran unha UTE para facelo de forma conxunta, pero digamos que eran dous contratos separados. Agora vai ser só un para a empresa Valoriza. Hoxe un día, París moi especial, porque eu creo que a que máis que menos, en todas as familias, sempre falamos, por exemplo, de que o cancro é unha enfermidade que toca en case todas as familias, pois neste caso si celebramos o Día Mundial do Alzheimer, que tamén unha enfermidade que toca prácticamente a todas as familias,
sí,
eu creo.
E é tremenda, non xa pola gravidade, bueno, que ten a súa gravidade, o que pasa que é degenerativa, é lenta e para os cuidadores é terrible, porque vai minando, non, o teu ánimo,
sí.
Vai minando completamente a túa ledicia de vivir, non? E é terrible. E o tema é como tratar, como levar, como convivir coa enfermidade, con unha persoa con Alzheimer, e aparte deso, de como leválo, quen coida o cuidador. Que
claro.
É esencial, non? En estes casos. Por lo tanto, está moi ben concienciarse e bueno, que todos podemos pasar por aí. absolutamente todos.
Pois mire, isto que estás contando dos coidadores é unha historia que afecta a Maribel, que unha muller que saía hoxe nos medios de comunicación falando de que ten un marido que dende hai 7 anos convive con esta enfermidade. Di que para tentar buscar forzas e apoio recorreu o programa Coidando Emocións do Concello do Leiros. Este programa está destinado aos familiares e coidadores das persoas enfermas, proporcionándolles o apoio dunha psicóloga cada 15 días. Durante esas reunións teñen a oportunidade de falar sobre as súas preocupacións e emocións e atopan comprensión noutros familiares que enfrontan desafíos similares. Os medios de comunicación tamén recollen a gratitud de Maribel cara a este programa, asegurando que lle axudou moitísimo. Se alguén que nos este escoitando está nesta situación e quere coñecer este programa de Coidando Emocións, pois se pon en contacto co Concello do Leiro, xa sea por teléfono, xa sea a través da páxina web ou de correo electrónico, e lle informan sobre como está este tema, pero a verdade é que resulta moi interesante, e máis nun día como hoxe, que hai que recordar que non, evidentemente, o máis importante neste caso son as persoas que sofren enfermidade, pero eses familiares que teñen que cuidar, moitas veces porque non hai recursos económicos para afrontar a contratación dun coidador, pois que tamén teñen un papel importante, e tamén sufren emocionalmente ver unha enfermedade deste tipo, ademais que, digamos, Paris, que poderíamos decir que despersonaliza tanto as persoas. Ao final, a persoa que coñecíamos ou a persoa que coa que convivíamos, pois acaba cambiando, acaba sendo pois unha persoa que vai perdendo capacidades neste sentido. Bueno, vamos falar de temas máis alegres. O surfeiro oleirense Manuel Fernández fíxose cunha das wildcards que lle vai permitir participar no Cabreiroa Junior Pro Razo Caión 2023, a única proba en España previo ao circuito europeo da World Surf League. A proba vai celebrarse na praia de Razo de Carballo dende hoxe ata o vindeiro domingo. Trátase dun evento no que van participar 150 surfeiros de 11 nacionalidades diferentes. Este evento supoñerá a última oportunidade para clasificarse ao Mundial Junior da World Surf League. Que non me as palabras.
¿Mandé?
World Surf League, a Liga Mundial de Surf.
Aí está, ahí está, e así xa arranxamos de seguida.
Pois eso, que vai estar aí Manuel Fernández, que era irmán, ademais de Juan Fernández, que xa conseguiu moitos éxitos a nivel de surf. Manuel un poquinho máis novo, vamos a ver se lle vai ben esta fin de semana.
Que maravilla iso do surf.
Sí, a verdad que, que sí.
A mí me dan envexa, é nada frío, porque eu son un patoso absoluto. Vamos, non son capaz nin puñerme de pena.
Fago surf de vez en cando e a verdade é que é complicado, e ademais agora no inverno.
Pero gostame velos, unha maravilla.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, estamos falando, digo, fago surf non gasolíneas, esta xente vai surf en sitios espectaculares.
Eu vexo surfeiros o día que que cade subir a unha táboa e non caer, vamos, fago unha festa.
Temos que contar tamén que a Xunta de Galicia concedeu axudas por 92.000 euros a 7 establecementos de aloxamento e restauración da comarca da Coruña. Un deles, Pazo do Río, está no Concello do Leiros. O obxectivo principal destas axudas é incentivar a mellora das instalacións e infraestructuras destes establecementos co fin de consolidar unha oferta turística de calidade. As achegas cobren tanto obras de acondicionamento como adquisición de equipamento ou mobiliario. O resto de establecementos que contan con esta axuda sitúanse da seguinte forma: 3 en Culleredo, 2 na Coruña, 1 en Arteixo e outro en Oza Cesuras. Temos que falar tamén de que Oceida, despois probablemente falaremos deste tema tamén, co patrocinio da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, acaba de abrir inscripción para o curso online YouTube para profesionais da educación, que busca dotar dos coñecementos básicos sobre grabación, producción e edición de conteúdo audiovisual e das técnicas de comunicación que funcionan hoxe en día en YouTube, así como a aprender a xestionar un canal aproveitando as propias habilidades creativas e fomentando as boas prácticas de educación ambiental ao traballar na natureza. A actividade impartida por Alfonso Peña, que é creador do canal Sinapsis Ambiental en YouTube, tamén está en Twitch con En Plan Planeta, tamén vai estar impartida por Diego de Vallejo, creador do canal Poti Ambiaventuras en YouTube. Vai ter lugar o curso do 2 a 24 de outubro a través da plataforma Zoom e inclúe ademais unha sesión presencial. A inscripción é gratuita e as prazas son limitadas. Poden miralo na web do Oceida, www.oceida.org. Pois isto é o que temos en canto Oceida, co que despois, como dicía eu antes, falaremos. Hoxe temos en canto tema cultural Hora do Conto, outra vez. Onte comezou con moito éxito aí na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz. Para hoxe, 6:30 PM, Biblioteca Municipal Xograr Mendiño de Lorbe, para nenas e nenos a partir de 5 anos, e reservando praza no 921-618-201, o título Brinca vai de aquí a Colá, co contacontos Paco Nogueira. Xa para mañá, venres, 6:30, Biblioteca Municipal Ángel Fole en Nos, para nenas e nenos a partir de 5 anos, e reservando praza no 921-664-257, o título Nova Maxia para todos e todas, do contacontos Pedro Bugarín. E mesma hora, Biblioteca Municipal María José Trincado de Mera, para nenas e nenos de 2 a 4 anos, reservando praza Zano 981-628-507, o título 5 ratiños de conto de Migallas Teatro. Lembrar que para esta fin de semana temos ese encontro de corais, ese certame de corais, edición número 23 da Coral Airiños de Nos, sábado a 7 na Igrexa Parroquial de San Pedro de Nos, coa Coral Polifónica Airiños de Nos, evidentemente, coa Coral Polifónica de Santa María de Cambre, Coral Polifónica de Bueu e Coral Polifónica de Vilanova de Cerveira. E que o fin de semana, bueno, fin de semana tamén é isto, quero dicir, o domingo, temos aí na Praza Afundida en Santa Cristina dende as 3 da tarde ese terceiro encontro da mocidade voluntaria. Despois coa concelleira María José Santos falaremos máis en profundidade sobre este tema, pero onte tiñamos con nos aquí a Ramón Lema da Asociación Ocio Inclusivo, que é unha das asociacións que vai a estar neste evento de mocidade voluntaria. Isto nos contaba sobre a importancia do voluntariado.
Para aquelas personas que participan, bueno, súper reconfortante, porque ver a alegría con que estes nenos, como agradecen o feito de salir, de estar, de facer esas cousas que normalmente non fan, pues entonces de verdad é gratificante, é moi, moi, bueno, reconfortante para a xente e, bueno, prácticamente todos os voluntarios que participan en todas as actividades de voluntariado, pues teñen ese un pouco de plus de axuda aos demais e de querer colaborar desinteresadamente, non?
Pois eso nos contaba onte Ramón, que a verdade moita razón nese mensaxe que daba aquí en Outra Mirada sobre a importancia do voluntariado. Imos ir agora a París, se che parece, coa conexión con Meteo Galicia e a conexión con Emerxencias. E como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con María Souto. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois pues hoxe temos un día de chubascos. Tivemos o paso desa fronte que nos deixou uns momentos de chuvia e vento máis intensos esta pasada noite, e agora, pois pues, o que ven detrás é aire máis fresco e acompañado destes chubascos. Así que nas próximas horas en Oleiros estaremos cos ceos parcialmente cubertos. Por momentos vendo sol, pero por momentos aínda entrando algunha chuvia de carácter intermitente, en todo caso sempre chuvias de pouca cantidade de auga. Nótase tamén a entrada de aire máis fresco, hoxe as temperaturas máximas non darán superado os 20 graus.
Para fin de semana, que podemos agardar?
Bueno, pouco a pouco iránse retirando estes chubascos. É verdade que aínda mañán pola mañán, mañá venres, podemos ter algunha chuvia intermitente pola mañán, xa non contamos que chova mañá pola tarde, e con este tempo seco imos quedar a fin de semana. Contamos que tanto sábado como domingo os ceos estean pouco nubrados ou despexados, e polo tanto notemos xa un lixero ascenso das temperaturas.
Perfecto. En canto a predición marítima?
Bueno, pois o único que destacar é para esta noite en mar aberto, non dentro da ría, pero en mar aberto, esta noite, nas primeiras horas de mañá, venres, vamos a ter ondas que poden superar os 4 metros de altura, por eso temos un aviso de nivel amarelo. A partir disto, situación moi tranquila, tanto polo mar de vento como polo mar de fondo.
Perfecto, pois moitísimas grazas, María, un saúdo.
Ata logo, bo día.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros. Temos o seu coordinador, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos cales foron as incidencias así máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas.
Bueno, tivemos unha quenda bastante tranquila. Tivemos que acudir a un accidente de tráfico en Santa Cruz, a altura do Hotel Noa, sobre as 9:30 da mañán. Foi unha colisión dun vehículo que estaba estacionado sobre outro, que se escapou a marcha e colisionou contra outro vehículo. Houve un pequeno derrame de aceite e tivemos que limpalo. E aparte de eso non tivemos nada máis destacable.
Ou seja, que foi, como ben dixeches, pues unha xornada, bueno, dentro do que cabe, así tranquila.
Sí, efectivamente.
Perfecto. Pois, Juan, moitísimas grazas pola información e quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Moi ben.
Unha aperta, dica logo.
Igualmente, hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, falando das efemérides.
Pois sí, imos con elas e, bueno, e vaya efemérides, porque, bueno, como ben dixeches ao principio, hoxe é o Día Mundial do Alzheimer, día importante, día de concienciación, pero, ademais, diso é o Día Internacional contra os monocultivos de árbores. O monocultivo ven da man do home, e, bueno, o man do home últimamente en temas medioambientais non anda moi, moi acertada. Tamén é o Día Mundial do Paganismo, desas crenzas, bueno, que veñen que se perden na noite dos tempos e que non se poden enmarcar pues, en ninguna religión oficial. E tamén, e sobre todo, e moi importante, penso que tanto máis que todos estes días, é o Día Internacional da Paz. Por favor, da paz. A ver si collen conciencia por aló arriba e dirimen os problemas doutro xeito. Debemos xa de abortar todas as guerras e de exiliar todas as guerras, non? De mandalas a outro sitio ou facelas desaparecer. Ademais diso, 21 de setembro, día como hoxe, pois mira, no 1721, en Cuba, os dominicos fundaban a Universidade de Habana. Un día como hoxe, no 1792, en Francia, a Asamblea Legislativa proclamaba a Primeira República. Caeron cabezas, así, tal cual. Tamén, un día como hoxe, no 1903, en Estados Unidos, proxectábase a primeira película western da historia, a primeira película de vaqueiros. Foi de 21 minutos de duración e chamábase Kit Carson. Un exitazo, por certo, película muda, en branco e negro, pero exitazo total, dende o primeiro momento, o tema dos western. Tamén, un día como hoxe, no 1930, Johann Ostermeyer patentaba un invento que para os afeccionados e amantes da fotografía o coñecen de sobras, que o flash. Tamén
moi importante,
sobre todo cando está o tempo así escuro.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1937, en Londres, publicábase por primeira vez unha novela que falaba de seres baixiños que tiñan unhas aventuras moi curiosas. Publicábase O Hobbit, de Tolkien. Tamén un día como hoxe, no 1954, botábase o submarino Nautilus, pertencente á Armada dos Estados Unidos. Foi o primeiro navío de propulsión nuclear do mundo que podía permanecer mergullado durante grandes períodos de tempo, xa que os seus motores non precisaban aire para o seu funcionamento. Tiña unha velocidade superior aos 20 nudos, podía navegar baixo auga máis rápido que a maioría dos navíos de superficie, e no 1958 foi o primeiro en cruzar aí sumerxido os xeos perpetuos do Polo Norte. Vamos, eu non quixer estar na pelexa deses deses mariñeiros,
Nin de coña.
No. Bueno, e chamaronlle Nautilus pois na honra de Xulio Verne. Tamén un día como hoxe, no 1961, houve un nadador arxentino, Antonio Abertondo, que dixo, bueno, vou poñer a nadar así en plan serio. E nada, o mes se lle ocurriu ir o Canal da Mancha e nadou en ambas as direccións e de volta, e fixo nun tempo de 43 horas e 10 minutos. Ti te imaginas 43 horas e 10 minutos nadando?
Para morrer, aí.
Como dixo outro, para haberse matado, vamos. Unha cousa, bueno, pois hai así récords deste tipo. E tamén un día como hoxe, no 1974, en Roma, Perico Fernández gañaba o Campeonato Mundial de Boxeo. Creo que foi así dos últimos campeóns, o último grande campeón de boxeo que tivemos. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como H.G. Wells, o escritor británico. Tamén como a Juan de la Cierva, o inventor científico e aeronáutico español, que inventou o autoxiro, o helicóptero. Tamén un día como hoxe nacía o poeta da xeración do 27, Luis Cernuda, o poeta novelista e cantante canadiano Leonard Cohen. Sí, señor, nació un día como hoxe. Nos deixaba, por desgraza, no 2016. Tamén un día como hoxe nacía Stephen King, un grande escritor de novelas de medo e de terror. que hoxe cumpre 74 anos, Stephen King. Tamén hoxe está nacía un día como hoxe o actor estadounidense Bill Murray e o cantautor uruguayo Jorge Drexler, que cumpre hoxe 57 aniños. E tamén un día como hoxe falecían, entre outros, Carlos I de España e V de Alemania, Walter Scott, o escritor británico, Arthur Schopenhauer, o filósofo, tamén Walter Brennan, actor estadounidense que gañou 3 Oscars, e tamén nos deixaba un día como hoxe o baixista de jazz estadounidense Jaco Pastorius. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un día como hoxe, un 21 de setembro.
Bueno, imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.